Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруын Татарстан темасы белән дәвам итәбез. 30-дан артык пьеса авторы Илгиз Зәйни татар драматургиясендә танылган шәхес дип әйтергә була. Ул Татарстан язучылар берлегенең соңгы җыенында оешмада үзгәрешләр башкарырга чакырып чыгыш ясады. Ленар Мөхәммәдиев та аның белән сөйләшүне нәкъ шул темадан башлады.
19 майда язучылар берлеге корылтаенда яңа рәис исеме билгеле булды. Син ул корылтайда ялкынлы чыгышын белә истә калдың. Профессор Корван җитәкчелеге кул астында яңалыклар, үзгәрешләр күтәреп китергәме?
Билгеле, без уставны саклап калырга керешкәндә, без әлбәттә шул яңалыкларны көтеп, яңа рәис булса, язучылар берлеге дә бүтәнчәрәк эшли башлар, тагы да алга китербез дип шул өметләр белән үзгәрешләрне даулап йөрдек. Һәм инде Рафис әфәнде, Рафис абый бу үзгәрешләрне шуны күздә тотып, ниндидер алга үтәрер, алга сөйрәп барыр безне.
Рафис Корбан шәхесе мондый җаваплы эшкә алынуы, син ничек өмет күрәсең, балалар язучысы? Ул менә шул исәптән балалар әдәбиятын әйтәргә эш бирмен бер инде.
Әдәбиятта да мин калса иң җаваплы жанр дип әйтимезнең ул балалар әдәбияты, чөнки менә кешегә кечкенә вакытында ни саласың күңелендә, ул шуның белән яши, шуның белән үсә. Шуңа күрә, әгәр дә син балалар язучысы икән, димәк син бик җаваплы кешедер. Шуңа күрә мин Рафис әфәндегә бик зур өметләр баглыйм.
Яшь шагыйрьләр күп, менә әйтәбез, сезнең Яңа дулкын иҗат проекты да бар. Шул исәптән, әмма прозаиклар яшьләр арасында бөтенләй юк диярлек. Драматургкардан син искә алып була, син мәни белән бәйлисең, кеше ирнәме шуның кадәр зур текст язарга, яки үзенең кисләрен шигырь юллары салырга җиңелрәкме, яки гомумән сәләтле яшьләр юкмы?
Сәләтле яшьләр бар, ләкин драматургияга бик яшьли килүчеләр ул бит тарихта да бик әз. Мин мактанып әйтүем түгел, киресенчә өмет белән сөйләвем. Миңа калса, менә берничә ел үтәр һәм шул ук шагыйрьләр безнең әкрен-әкрен генә тулысы белән драматург булмасалар да, алар драма әсәрләре яза башларлар дип өметләнәм. Менә шуның үрнәге Гаркаев Зәйдулла, ул инде ничектер танылган шагыйрь булгач, драматургияга килгән. Прозага килгәндә, безнең Рөстәм Галиуллин бар, шулай ук проза ниндидер... Проза белән драматургия ул бит хис кенә түгел. Билгеле, шигырьдә хис кенә түгел. Ләкин шигырьдә хис белән генә дә язырга була. Драматургияда, прозада анда инде ниндидер авыррак композицияләр дип әйтимез. Шуңа күрә, бәлки, кемдер моны инде яши бара гына үзләштерә аладыр.
Яш автор Илгиз Зәйни белән тулы әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз азатлык